ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს როგორც გითხარით გახლავთ შოთა გულბანი, ის არის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მეორეჯერ მომიწვით.
და ბევრჯერ და ბევრჯერ მოგიწვევთ კიდევ. ჩვენ შეიძლება ითქვას სმენელის სახელით გამიჭირდა, მაგრამ გვიყვარს რომ გვაინტერესებს ეკონომიკა და ეკონომიკაზე საუბარი. იმაში გარკვევა თუ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ, რა ხდება ჩვენს თავს, რაღა ირგვლივ. თავდაპირველად მინდა კითხოთ ეკონომიკის ზრდის პერსპექტივაზე, რასაც თქვენ ილაპარაკეთ გუშინ და ჩემი კითხვა ასეთია, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამ ეტაპზე წელიწადის ამ დროს გაგეანალიზებინათ თუ რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ეკონომიკის ზრდას და რამდენად შესრულდება პროგნოზი ვთქვათ ხელისუფლების თუ მეტიც უფრო ოპტიმიストური პროგნოზი გაქვთ ვიდრე ხელისუფლებას ხო როგორც აღმოჩნდა რას უკავშირდება
ძალიან დიდი
კარგით ვიწყებ ხო პირიქით ხდება ხოლმე მე შემდეგ ვილაპარაკოთ ლარის ამბავზე
კი ბატონო ძალიან საინტერესო დაზუ შეკითხვა და საუბრის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ რომ საუბრობთ ეკონომიკაზე ამ გაცხარებული რუსეთ საქართველოს პოლიტიკურ ურთიერთობების ფონზე რომ გამონახეთ დრო და საუბრობთ ეკონომიკაზე არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი რაც შეეხება ეკონომიკას
იმაზე თუ საუბრობთ თულით ხო საკმარისი და კიდევ ბევრ სხვა რამეზეც
დიახ კი ბატონო რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას თვითონ როდესაც ეკონომისტები რაღაცას ასე ვთქვათ რაღაც პროგნოზირებას ახდენენ ბუნებრივი ამის საფუძველს გვაძლევს გარკვეული ციფრები გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები და ამ შემთხვევაშიც გვაქვს მარტივ სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზებასთან საქმე აი მაგალითად აგვისტოს ივლისის თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 7.2% შეადგინა აგვისტოში 5.2% ხოლო სექტემბერში 4.1% რამაც საზოგადოების გარკვეულ წრეებში შექმნა მოლოდინი იმისა, რომ წლიური მიზნობრივი მაჩვენებელი, რაც გახლავთ 5% ვერ შესრულდებოდა, ჩვენ გვინდოდა გვეთქვა, რომ ასე არ არის, ანუ შესრულდება 5%-იანი მიზნობრივი მაჩვენებელი და ეხა უშუალოდ თქვენი კითხვა რა გვაძლევს ამისი თქმის საფუძველს, ხომ? თუ გადავხედავთ ჩვენ გასული წლების სტატისტიკას, ბოლო კვარტალში ყოველთვის ფიქსირდება ეკონომიკური აქტივობის უფრო მაღალი ზრდა, ანუ ეკონომიკა აქტიურდება ყველაზე მეტად ბოლო კვარტალში. ერთადერთი შემთხვევა იყო 2012 წელიწადი, როდესაც 2012 წელი, როდესაც მეოთხე კვარტალი დაემთხვა პოსტსაარჩევნო პერიოდს და გარკვეულმა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ და პოლიტიკურმა ზრდამ განაპირობა ის, რომ ეკონომიკური აქტივობა შენელდა. ეს იყო ერთადერთი გამონაკლისი.
აქვე თქვით, არ მეყვარს ხოლმე ამ სიტუაციაზე ყველაფერზე ხმარობენ, მაგრამ აქვე თქვით ამ ზრდის წლის ბოლოს, კალენდარული წლის ბოლოს ეკონომიკის ზრდის და ეკონომიკური აქტიურების ანატომიაზე. პოსტსაარჩევნო იყო რა ვინ გაჩერდა ამიტომ და რა აქტიობა გაჩერდა
ეს კი ბატონო ეს ხშირ შემთხვევაში ჩნდება ხოლმე მსგავსი შეკითხვა მაგრამ თუ დააკვირდებით არის სავსებით ბუნებრივი აი მაგალითად თქვენ ძალიან კარგად გახსოვდათ ჩემგან არ გესწავლებათ ჩვენს რეალობაში იყო ორი პოლიტიკური ძალა რომელიც ერთმანეთს ასე ვთქვათ ან პირდაპირი სიტყვებით პირდაპირი გაგებით ასე ვთქვათ ჭამდნენ ერთმანეთს და ამ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო რა არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, როდესაც უცხოელი ინვესტორი ხედავს, რომ ქვეყანაში არის არასტაბილური სიტუაცია, ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თავს იკავებს ინვესტიციის განხორციელებისგან, იმიტომ რომ მან არ იცის რომელ პოლიტიკურ ძალას ენდოს, ვინ იქნება მომავალში. სწორედ აი ამან განაპირობა ის, რომ ეკონომიკური აქტივობა ბოლო ასე ვთქვათ კვარტალში შეკრიბა.
ხომ არ იყო მაშინ ასევე შემცირებული საბიუჯეტო ხარჯები? რაც ასევე ის არის ხოლმე წლის ბოლოს.
საბიუჯეტო ხარჯები, ნუ ბუნებრივია. ზუსტად დეტალებში არ მახსოვს რამდენ ხარჯვით ნაწილებში როგორ იყო ეს ციფრობრივად უგნებავთ მე მოგვიანებითაც მოგახსენებთ ამას. განვაგრძოთ ალბათ უშუალოდ ჩვენს ძირითად თემაზე საუბარი. სწორედ ამიტომ იმის გამო რომ მეოთხე კვარტალში ტრადიციულად ეკონომიკა იზრდება ხოლმე ზოგადად ერთ კვარტალში მიმდინარე ასე ვთქვათ ერთ კვარტალს ერთ კვარტალი ერთ ერთი კვარტლის ეკონომიკურმა ზრდამ რომ მოახდინოს გავლენა სამი კვარტლის ეკონომიკურ ზრდაზე, მაშინ საჭირო არის რომ ამ და საერთო სურათის შესვლა შეძლოს. საჭირო არის რომ ამ ბოლო კვარტალში მოხდეს ძირეული ისეთი მნიშვნელოვანი პოზიტიური ან ნეგატიური ცვლილება, რომ საერთო სურათი შეიცვალოს და ამის მაგალითსაც მოგახსენებთ. მაგალითად 2013 წელს პირველი სამი კვარტლის განმავლობაში ეკონომიკა იზრდებოდა 1.8%-ით სტაბილურად, მაგრამ 2000 ბოლო კვარტალში, მეოთხე კვარტალში დაფიქსირებულმა 7.1%-იანმა ეკონომიკურმა ზრდამ საერთო სურათი ისე შეცვალა, რომ წლიურ ჭრილში ეკონომიკა გაიზარდა 3.2%-ით. ანუ ესეც ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ერთ კვარტალს, სადაც მოხდა ძირეული ცვლილება, შეუძლია გადაწონოს და საბოლოო ჯამში გააუმჯობესოს მდგომარეობა. ეხლა უშუალოდ ასე ვთქვათ, რა შემთხვევაში შეიძლება შესრულდეს 5%-იანი პროგნოზი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ვირწმუნებით, რომ ნამდვილად შეიძლება შესრულდეს. და რა შემთხვევაში შეიძლება რომ არ შესრულდეს? კონკრეტული ძალიან მარტივი განგარიშებები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც უბრალოდ უნდა გამოთვალო, მარტივი არითმეტიკა არის. აი მაგალითად, ბოლო კვარტლის ეკონომიკური ზრდა 9 თვის საშუალოსთან შედარებით 3-ჯერაც რომ დაეცეს, ამ შემთხვევაში 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა მაინც მიიღწევა. მაგრამ თუ საპროგნოზო მაჩვენებელი დაუშვათ იქნება 4%, რანუ ვერ მიიღწევა 5%-ის ნიშნულამდე, მაშინ ბოლო კვარტალში ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს 1.8 ან 2%-ით, რისი წინაპირობაც როგორც უკვე აღნიშნეთ არ არსებობს, ვინაიდან ეკონომიკაში ტრადიციულად ბოლო კვარტალი ყველაზე აქტიურია ხოლმე. ამიტომ 1.8%-იანი ზრდა რომ გამოურიცხოთ, სავსებით რეალისტური იქნება, რომ 6%-იანი ზრდაც დაფიქსირდეს წლის ბოლოს, არა თუ 5%-იანი.
მოდით ახლა სვენას ხო არგუმენტები ჩამოუთვალეთ უკვე, თუ რა და რატომ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის, მოქალაქისთვის და არამოქალაქისთვისაც, ყველასთვის, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, რამდენი იქნება ეკონომიკის ზრდა? მოკლედ რომ მითხრათ ახლა და შემდეგ გავაგრძელოთ ახალი ამბების
შემდეგ. ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით. ეკონომიკური ზრდის ასე ვთქვათ ციფრებით და ასე შემდეგ პოლიტიკოსებს ახასიათებთ манипуლირება, მაგრამ თავი არის როგორ დაეთყობა ეკონომიკური ზრდა ადამიანის ცხოვრების ღირებულებას, რომ როგორ გაიზრდება ადამიანის ყოველდღიური ასე ვთქვათ ცხოვრების ღირებულება. ამ ეკონომიკური ზრდას, რასაც მე თქვენ გელაპარაკებით, თავისი გამოთვლის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, არაიცახება პირდაპირ ასე ვთქვათ მოსახლეობის კეთილდღეობას.
შოთა გულბანიას აქ გავაწყვეტინებ ამ, ასე ვთქვათ, განსამარტ ამბავზე და ნიკო ნერგაძეს ერთი წუთი დავუთმობთ ეთერს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ის სტუდიაში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფერგიუსონის შემდეგ საპროტესტო აქციები ბევრ სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდა, მათ შორის ნიუ-იორკსა და სიეტლში, თუმცა ფერგიუსონისგან განსხვავებით საპროტესტო აქციები მშვიდობიანი იყო. მათ ფერგიუსონში ეროვნული გვარდიის 2200 ჯარისკაცი შეიყვანეს დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. საფრანგეთმა გამოაცხადა, რომ შეაჩერა რუსეთისთვის სამხედრო ხომალდ მინისტრალის მიწოდება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ფარული მოსმენის გასაღებთან დაკავშირებით ვერცერთი პროექტი არ გავიდა შესაბამისად დებატები დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლებს. რკინიგზაზე სრულმასშტაბიანი გაქცევა შესაძლებელია დღეიდან დაიწყოს, ამის შესახებ რკინიგზელთა პროფკავშირები აცხადებენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე კი განვაგრძობ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი გახლავთ შოთა გულბანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პერსპექტივაზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-327-2988-327 და ბატონო შოთა ბრძანა საუბრის ახალ ამბებამდე, რომ ის ზრდა, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, ნაკლებად თუ საერთოდ არ მოახდენს ზეგავლენას?
გარკვეულწილად ახდენს, თუმცა ეს
ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე
ძალიან უმნიშვნელო, ასე ვთქვით.
იმისთვის რომ იყოს მნიშვნელოვანი, ლაპარაკი არის რომ უნდა იყოს ორნიშნა ეს ზრდა, იმისთვის რომ საგრძნობი გახდეს.
კი ბატონო, იმიტომ არის სწორედ ლაპარაკი რომ ორნიშნა იყოს, ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს ორნიშნა ციფრით, ორნიშნა ციფრის ზრდა ბუნებრივია, იმას ნიშნავს რომ ქვეყანაში მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდება, ხდება წარმოება, ხდება მშენებლობა, ხდება დასაქმება და ბუნებრივია ჩვენაირი ქვეყანას, ჩვენაირ ქვეყანას, ანუ განვითარებად ქვეყანას, რომელსაც ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი, მით უმეტეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად აღებული ვალდებულებები, ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობით შრომა, რომელიც საქართველოს მთლიანად ქართველმა ხალხმა უნდა გაწიოს და სანამ არ გავითავისებთ ჩვენ მთლიანად საქართველოს რომ გავარ ძალიან დიდი ვალდებულების წინაშე, რომელიც მოითხოვს დისციპლინარულ რეჟიმში მუშაობას დილიდან საღამომდე, არამარტო მთავრობის მხრიდან, არამედ ქართულ მოსახლეობის მხრიდანაც და მოსახლეობის მხრიდანაც რომ ვიძახი რატო ამბობ ამას, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თავი არის მიზღვნილი გარემოს დაცვაზე, რომელიც გვაყენებს მთელი რიგი ვალდებულებების წინაშე და გარემოს ვერ დაიცავს მარტო მთავრობა, გარემოზე უნდა იზრუნო ჩვენ თვითონ მოკალაკემ და ის რეგულაციები რაც არსებობს უნდა ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ გულისხმობ გარემოს დაბინძურებას. Ну, бунებრივია, გულისხმებიან ბიზნესმენები, რომლებსაც დიდი საწარმოები აქვს და რომლებიც აბინძურებენ ჰაერს, აგი გულისხმება, ну, ყველაფერი, მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, ასპექტებია მან.
ხო, ეს მაგალითად მოიყვანა ჩვენმა სტუმარმა გარემოს დაცვაზე არ ლაპარაკობდეს, მაგრამ ხო, ერთ-ერთი მაგალითი
რომ ბოდიშთრო გადაუხვია კი.
ხო, სხვა სფეროში გადავიდით, მაგრამ რატომ ყველაფერი ერთმანეთზეა მიმული, გარემო და ეკონომიკა
დაკავშირებული ერთმანეთთან და იმითო
მოახსენე. რა თქმა უნდა. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მინდა გადაცემის ბოლოს მოვასწროთ ლაპარაკი ლარის კურსზე, როგორი ტრადიციადაც იქცა ლარის კურსის ვარდნა წლის ბოლოსკენ ჩვენს ქვეყანაში, ასევე ტრადიციად იქცა ჩვენს ეთერში ამის მიზეზებზე ლაპარაკი. არის თუ არა ეს ერთი და იგივე მიზეზი მართლაც და თუ როგორ თქვა, ხდება თუ არა ეს განზრახვით, როგორც იტყვიან, თუ ის გამიზნულად, თუ ხო ამით ესე ვთქვა, ვინ ზარალდება ყველაზე მეტად, ან თუ ხეირობს ვინმე, ვინ ხეირობს და ასე შემდეგ, თუ ეს არის განსაზღვრული, ასე ვთქვა, ბუნებრივი, როგორც ვთქვა, ეკონომიკური პროცესებით ყოველთვის.
კი ბატონო, პირველ რიგში როდესაც
ატრიალებს ერთ-ერთ ამ
მომენტს, ლარის თემა ძალიან სენსიტიური არის მოსახლეობაშიც და პირველ რიგში როდესაც საუბრობთ ლარის კურსზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პანიკის საფუძველი არ უნდა შევქმნათ, ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატური მოლოდინები ქმნის პანიკის საფუძველს და მოსახლეობაში ჩნდება პანიკის საფუძველი, რის გამოც ლარის სტაბილურობას ადგება მნიშვნელოვანი ზიანი. მოგეხსენებათ, რომ 1997 წლიდან საქართველოში მართვადი ცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი მოქმედებს, რომლის პირობებშიც ვალუტებს შორის გაცვლა ხორციელდება საბაზრო ძალების მიხედვით, ანუ მოთხოვნა მიწოდების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, როდესაც ლარის შესაძლო ცვლილებებზე საუბრობთ, ჩვენ უნდა ვეძიოთ, გავაანალიზოთ და გამოვიკვლოთ ისეთი სფეროები, რომლებიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენენ ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებაზე. ჩვენ ქონდა ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციას ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგი ქონდა და ასე ვთქვა, ჩვენი განმარტეთ, რომ ლარის კურს არ შეექმნებოდა სტაბილურობა წლის უფრო საფრთხე არ შეექმნებოდა ლარის სტაბილურობას წლის ბოლომდე და ამის თქმის საფუძველი მოგცა სწორედ იმ სფეროების გაანალიზებამ, რომლებზეც ახლა გითხარით, რომლებიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენენ ლარის კურსის სტაბილურობაზე და რა ვიცი, თუ დრო დაგვჭა აი ამ სფეროებს მივყვები და გეტყვით, სადა რა მდგომარეობა არის და რატომ ფიქრობთ, რომ ლარის კურსი საბოლოო ჯამში
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას. სმენელი გველოდება, მოდით ნახოთ მას რა ინტერესებს საყურისი. დილა მშვიდობის, ეთერში ხარ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გაბატონო, მე ეს შეკითხვა მას თქვენ სტუმართან. კერძოდ, როდესაც აი უყურებთ რა 2 წლის განმავლობაში არანაირი ეს გლობალური მშენებლობები აღარ არსებობს, ეკონომიკის ზრდა მიმართულებაში როგორც წინახელი ისუფლებას ქონდა და რის გამოც პრაქტიკულად მოსახლეობას აყოფებდა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში. აი მაინტერესებს, მიუხედავად იმ პრემიალური შეფასებისა, რომელიც ასტრონომიულია ხელისუფლებაში, აი ამ დანამატების მაგალითად ჩამოჭრა და რამე ეკონომიკა, კაში ეკონომიკის განვითარებასთან მიმართებაში, რამე მარეწყლობაში ან მეურნეობაში ჩადება. იქნება თუ არა პროგრესი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ თუ არაფერი აღარ ეკეთება ესეთი გლობალური, მაშინ თავის თავად ცხადი რომ არავის არანაირი დანამატი არ იყოფის და არ ეკუთვნის ასტრონომიულ სახით, რომელიც აქვს მათ მიღებული და ეხლა პრემიერს ვისაღებენ დანამატებად. აი, აქ იდება როგორც ძახიან 120 მილიონი, 150 მილიონი ის აპელიებს რომ ჩვენ თურმე ნაციონალებზე 20-30% ნაკლებს ვიღებთ დანამატების და პრემიების სახით. აი ეს რამდენს დამაზიანებელია სახელმწიფო განვითარებისთვის და პლუს ამას კიდე რამდენად უწყობს ინფლაციას სახელმწიფო ხელს, რამე თუ მათის აღარაენ მნიშვნელობა აქვს მაგალითად პროდუქციის ფასის ზრდას. იმიტომ რომ თავისუფლად აკეთებენ ყველა ატარებენ ყველაფერს კიდევაც და აღარ უძიებთ
ყველა იმიტომ რომ ბევრი არ არის
რა მანიპულირება მოხდეს და შემჭიდეს ეს მონოპოლიები და ფასის ზრდა.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა.
და ესე ბენზინის ფასი და ჩვენთან კატასტროფული მდგომარეობა.
დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. რო ხომ უნდა დაგვრჩეს პასუხისთვის იწურება ჩვენ გაცემის დრო თუ შეიძლება რა შეიძლება ლაკონურად რომ მოპასუხოთ.
კი ბატონო, აი აბსოლუტურად ვეთან ხმები ძალიან ესეთი საპროტესტო ტალღა არის აგორებული ეგრეთ წოდებულ დანამატებთან დაკავშირებით და დღეს ნათელი მაგალითი მოხდა რკინიგზის ასე ვთქვათ ყველა თანამშრომელი გაიფიცა და თქვენ ატარებლით ასე ვთქვათ აღარ გადაადგილდებით
ეს იმიტომ რომ 10 საათიდან იყო მგონი დაგეგმილი.
ეს იმიტომ მოხდა რომ რკინიგზაში როგორც მოიხსენება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ხელფასები არის და ხალხი ასე ვთქვათ გაიფიცა ელემენტარულად. რაც შეეხება მონოპოლია ბრძანა, მონოპოლიები ბრძანა ბატონმა ბოლოს. მონოპოლიებს რაც შეეხება უკვე ამოქმედება კონკურენციის სააგენტო, რომელიც რომელმაც უნდა დაარეგულიროს მისი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და აღმოფხროს ყოველგვარი მონოპოლიური ქმედება ქართულ ბაზარზე, ყოველ შემთხვევაში მე იმას არ ვამტკიცებ, რომ კი აღმოფხვრის და დაარეგულირებს. ეს მისი კანონმდებლობიდან გამომდინარე არის. და თქვათ, ბატონმა იკითხა
კიდე ფასები ხომ არ ახდენ ზეგავლენასო, აი ეს მაღალ ხელფასიანი ხალხი
ეს მთლიან ეკონომიკაში, მთლიან ეკონომიკაში ფასებიზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ვერ მოახდენს ეს დანამატები. ეს არის ჩემი.
მაგრამ ასეთი ადამიანები ამ ტიპის შემოსავლებით სამწუხაროდ მოდის თქვა ცოტანი არიან ქვეყანაში.
სათა ესეთი ადამიანები არიან გეტყვით, ესეთი ფონდების ასე ვთქვათ დირექტორები, რომლებსაც წლიური ძალიან დიდი ბიუჯეტი აქვს, ასე ვთქვათ მაგალითად ისეთი როგორიც არის საპარტნიორო ფონდი, თანაინვესტირების ფონდი და ასე შემდეგ, თანაინვესტირების ფონდ მოიხსენება 7 მილიარდიანი ბიუჯეტი აქვს და როგორ არ აიღებს მისი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი მაღალ ხელფას. ბუნებრივი მომენტიც არის.
და ეხლა არის ამბავს მიუბრუნდეთ, რატომ თulis რომ საფრთხე არ ემუქრება, არ ემუქრება მის სტაბილურობას, ან როგორ ახსნით იმას, რომ სულ ორი წუთი გრჩება საფრთხის დასრულებამდე მესმის რომ რთულია. როგორ ახსნით იმას, რომ დღეს ლარის კურსი დღევანდელი არის 1 დოლარი, დოლართან მიმართები დოლარი ღირს ლარი და თითქმის 82 თეთრი.
აჰა. ბუნებრივი.
თუმცა ერთი კვირისტინან საკმაოდ კეთრად შეიცვალა.
კი ბატონო, ბუნებრივია. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს იმ სფეროებში ეკონომიკურ იმ სფეროებში მატება, რომლებიც გავლენას ახდენენ ლარის კურსის სტაბილურობაზე. ეს პირველი ესეთი სფერო გახლავთ ექსპორტი. ექსპორტი მოიხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი წყარო არის უცხოური ვალუტის შემოდინების და მოიხსენებათ, რომ პირველი 9 თვის განმავლობაში 7% არის ექსპორტი გაზრდილი. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს პირდაპირ ხორი ინვესტიციები, რომლებიც 2014 წლის პირველ ნახევარში 53% არის გაზრდილი, თითქმის ყველა მიმართულებით გარდა საბანკოსი, იმიტომ რომ საბანკო სფეროში პირდაპირ ინვესტიციების გაპორტფელურება მოხდა, რამაც კლების ასე ვთქვათ ეფექტი შექმნა პირდაპირ ინვესტიციებში. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ასევე ფულადი გზავნილები, რომელიც 2014 წელს შეადგენდა ზუსტად გეტყვით ციფრს 1,078,000,000 და ეს იყო 2014 წლის იანვარ-ოქტომბერში და ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 6 მილიონით გაზრდილი. ასევე უარყოფითი საგადამხდელო ბალანსის პირობებში ტურიზმი არის მნიშვნელოვანი წყარო უცხოური ინვესტიციების, უცხოური ვალუტის შემოდინების შარჩანდელთან შედარებით 10% არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ლარის სტაბილურობის მხარდამჭერი ტენდენცია ასევე დეპოზიტების ფორმირება. მოგახსენებთ 2014 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ლარში დეპოზიტების მოცულობა 21%-ით არის გაზრდილი, ხოლო 22%-ით ბოდიში, ხოლო დოლარში 21%-ით. და აქვე აღსანიშნავია, რომ ვადიან დეპოზიტებზე 65%-ით არის ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები გაზრდილი და
რისი თქმა მინდა
პოზიტიური მოლოდინები არის ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში, ხალხში ეს ლარის გამყარებაზე მნიშვნელოვანზე გავლენას ახდენს. თუმცა ესეთი ცვლილებები, რომელიც დღეს გუშინ წინ დაფიქსირდა, არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ,
მოკლევადიანი იქნება.
მოკლევადიანი არის, ესე ვფიქრობ ჩვენ, იმიტომ რომ ამის თქმის საფუძველს მაძლევს გასული წლის სტატისტიკური მონაცემები, ციფრები, რომლებიც დამაიმედებელია, ასე ვთქვათ.
ამ კვირაში ისევ დაბრუნდება ძველ კურსზე,
თუ რა? ამ კვირაში ვერ შეკვირდებით, მაგრამ ჩემი მე
წლიურჭრილში
ასე ვთქვათ ოპტიმიストურად ვარ განწყობილი და ყველა საზოგადოებასაც ვეტყვი, რომ არ დავნერგოთ შიში ხალხში. ლარი არის მყარი და კარგი ვალუტა გვაქვს ჩვენ საერთოდ.
აი, ასეთი ოპტიმიストური ფრაზი დაასრულა. დღეს ჩვენთან სტუმრობა შოთა გულბანმა, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია. ეს დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.